Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen döwüsün. Azat xabar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradın.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Maryw Lewap welaýatlarynda büdjet işgärlerinden ve mekdep okuwçylarynyň täzeýil bayramçylygyna bedegleri satyn almak üçin pul ýönelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň bir-birinden garaşsyz Lewapdaky ve Mardaky habarçylary habar berýärler. Mar şäheriniňki idara kärhanalarynyň ählisiniň öňünde täzeýil arçasyny gurnamak talap edilýär. Bu arçalar şu hepdäniň ahirine çenli gurnulmaly edilipdir. Munyň üçin idara kärhanalarynyň işgärleriniň her birinden 10 manatdan ýygnalýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidilýär. Şertinde söhbetdeş olan habarçı 5-nji dekabrda gurrun berdi. Bu pul serişdesi Mariýanyň edari kärhanalarından başga da hassahanalaryň ve sport mekdeplerin okuwçydyr işgärlerinden hem ýygnalýar. Lewap welaýatyndan habarçymyz bolsa şu günler Türkmenabat şäherindäki okuwçylaryň diňe mekdebiň daşyny bedemek üçin däl, eýse otoglaryny bedemek üçin hem pul bermäge mejbur bolýandygyny aýdýar. Şäheriň 1-nji, 2-nji ve 7-nji mekdeplerinin okuwçylarından 100 manada çenli pul ýygnalypdyr. Käbir gurplu maşallaryň çağalarynyň okuyan 10-cü ve 15-ci mekteplerde olsa, okuçların kəbirinden 2000 manada çenli pul yonalıptır deyip, havarçı bu mektepte okuyan okuçların ve muallimların ençemesine salgılanıp 5-ci dekabrda gurrun berdi. Olmaşarların köpüsünün bu pul feriştesini bermeye maddi mümkünçülüğünün ören çəklidiğini hem aytdı. Yön ol, enataların çağalarına gep gelmeyinden ya da bahalarına yarama təsir yetirilmeyinden alad edip, sor olan pulu bermeye mecbur bolyandığını hem belledi. Köp okuçların enatalarının maşalı Ýagdaýy kyn, olary iýjek çöregi gaýgy. Ýöne mektep müdirleri muňa düşünselerdi, düşünmedik bolýarlar. Olary beýleki mekteplerden öňe saýlanjak bolup, uly we bedelin arçany gurmaga dyrjaşýarlar. Olary emeldarlaryň görkezmesi ähli zatdan ýokarda durýar. Olaryň ýaraňjanlyk derejesi iň ýokary derejäge ýetdi diýip, habarçy enatalara talgylanyp gurrun berdi. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada değişli edaralardan şolsanda mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu habar Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdi Muhammedow'un yurt resmilerine halkara bitaraplık günü ve tädeýil bayramy münasibetli meýilleşdirilen çärelerin taýýarlyk işlerine ýokary derejede ähmiýet bermegi tapşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Döwlet başdanynyň 18-nji noýabrda geçiren hökümet maslahatynda eden bu çykyşyndan soň ýurdun büdjet işgärlerinden ve okuwçydyr studentlerden bayramçylyk dawaralary üçin pul ýygnamak çäresiniň güýçlenendigi barada ençeme gede kabarlar gelip gowuşdy. 4-nji dekabrda Lewapdaky medeniýet öýlerinin işgärleri öz hasabını aşşavatda geçirilecek davaralara iverliyendiği məlim boldu. Halkara bitaraplık bayramı münasibetli geçirilecek davaralara qatnaşacak işerler, özlerinin ortaça 4000 manat çıktacı etmeli bolcoqduklarını gurrun berdiler. 27. noyabrda bolsa aşşavadın yokuru kucaylarında okuyan studentlerden tədil eşikler üçün 1200 manattan pul yonalyandığı havar verildi. Sonku 3 yıla qoloy vaqt veri qaraşsızlık yıllarının en ağır iqtisadi qiyinçiliklerinden birini baştan geçiriyen Türkmenistan'da hakimiyetler yurtta bayramçılıkları ya da halkara çareleri giyin girimde belliyap geliyar. Raitları bu çareler üçün bayramçılık ve sport eşiklerini ya da velosiped arça yağlı beyli kıdatları köplenç öz hasabına satın almalı olyarlar. Munun üçün büdjet ve medeniyet işyerlerinden, okuçlardan hem de studentlerden iyi derli pul yığınalyar. Malumat üçün aysak Türkmenistan'da in pes aylık zähme takı 790 manada orta mekteplerde dolu stafka görünüşünde işleyen muallimlerin ortaça aylığı 1400 manada ve yukarı kucaylarında okuyan studentlerin talip hakları ortaça 650 manada baravardır.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Marynyň häkimetleri Islam diýipde surlaryny berjä edýän we giýimlerini giýen raýatlary ýerlemegini dowam etdirýärler. Namaz okumak, sakal goýmak, öýlerde oglanlara sünnet etdirmek ýaly meselelerden daşary indi aýal gyýlaryň daşarda hijab giýmegi hem bu regionda garagyn edilýär. Şoňlar hijably aýal maşgalalary düýpden görüp bolmaýar diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä hijab giyme qadagançılık regionda ençime vaqt beri var. Ema şu çakalçin bu qadagançılık devlet edaralarında ve kerhanalarında işleyen zinanlara deyişli olup, bu başörtüsünün köpçülük yerde giyilmegine şu çakalçinli qadagançılık bolmandı. Ayallara indi cemgeçilik yerlerde hijab giymegi qadagan ediyarlar. Öň devlet edara kerhanalarda işleyen zinanlara onu giymegi qadagan ediyarlar. Ema hijabla ayallara köçülürdü bazarlarda ve umuman ehli cemgeçilik yerlerde duş gelip bolyardı. Bazarlarda hijablı zinanlar harit satyardı. İndi oların ehliti Türkmen yağlıklı deyip mardaki xabarçıymı daydar. Onun sözlerine göre hijab qadagançılığı ilata dilden yetirliyar. Hijablı zinanlar polisiyanın izirlamalarına size var olyarlar. Soruğu çekiliyarlar ve olara haybat atılıyar. Eger olar işlemegini dowam ettirjek bolsalar, hijab atınmaly däl bolmasa barıp olary soraga giderler. Bir dinan özüne wahabistlere gatnaşygy barada soraga berilendigini aýtdy. Ol ýok diýip özüniň dinçiligini aýdandan soň howpsuzlyk gullugynyň işäri. Ondan hijab takylmagyň hukmany däldigini aýdypdyr. Dip soruğu çekilen zinanlar bilen sökbetteş olan xabarçıymız gürrüm erdi. Türkmenistan'da zinanların hizab için iyidirlanmağı hekimetlerin namaz okuyanlara, takkıl koy verenlere basış ediyen dövrüne qabat geliyar. Mardaki xabarçıymızın söylerine göre bir gündü diyinçiler şolsanda zinanlar az dəli mahiyadırkı vaqtta köpçülük iyidirlamalardan hovatirlanıp dine olan qatdaşıgını açık beyan etmekten saklanyar. Hopsuluk kulluklarının işgarları erkek adımları takkalı için zinanları hizab için soruğa çakıp bilyarlar. Üstesine devlet edaralarında işleyen erkekler namaz okuyanlığı için işten kovlyarlar. Hutşu sebepten vezipeli işlerde işleyen dinçi adamlar namaz okumağını bes etmeli olyarlar deyip xabar çeymiz aydar. Azatlık radyosu yerli administrasiyanın ve polisiyanın vekillerinden maglumat ve pikir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın kanunları olsa rayetlerin din azatlığına kepil geçer. Dini depti surların ve geyimlerin qadagançılığı kanun onlarda agdalmayar. Muňa Ramazan soňky ýyllarda Türkmenistanyň ilatynyň namaz okumak, ýanynda Qur'an saklamak we dini meseleler barada gürleşme üçin ýerlemelere we basyşlara sezewar edilmegine degişli wakalaryň ençimeti köpçülige mälim boldy. Geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň aeroportunda Türkiýeden Türkmenistana baran Levapli Zenan ýanynda dini kitaplaryň bolanlygy üçin soragy çekildi. Adatlygy mälim bolşuna görä migrasiýa barlygynyň geçenden soň Zenany ýürite giýme giýinen bir polisiýa işgäri hemde raýatyşy Lekin hopsuluk işgari soru çağırıptır. Hekimetleri esasan zinanın yanı bilen soğutluk deyip alıp baran Qur'an kitabı gızıklandırıptır. Şeride olar soruğu çekilyan ayalın saçının hemde eşiginin renki varada soru veriptir. Olar zinanın saçının nem için sari derligi eşiginin renkinin olsa nem sebepten qaradığı bilen gızıklandırıptır. Türkmenistan'ın hekimetleri ayal gıydların umuman üst başına gözokçuluk ediyarlar. Devlet edara kerhanalarında işleyen zinanlar huzin köynek ve milli yağlık takınmağa mecbur edilir. Bu talabı bir zayetmedikler işten kovulmak yali basışlara sedevar olyar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň bankomatlaryndan nowatlar saklanyp galýar. Türkmenistan bankyň şahamçasyna tehnik näsadlyk döredi. Türkmenistan raýatlaryň bankomatlardan pul nagytlaşdyrmaklary bilen bagly problemalar bankomatlaryň öňündäki nowatlar saklanyp galýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň banklarynyň birindäki bankomatlarda dörän şeýle nowatlar barada habar berýär. 6-njy dekabrda ýerden Türkmenistan döwlet täzirçilik bankynyň Aşgabadyň Göroglu köçesiniň ugruna yerleşýän Şahamçatyna degişli bankomatlaryň öňünde uly nowatlar döredi. Paýtagtyň ýaşaýjylary bank kartlaryna maliýe ferişdelerini awtlaşdyrmak üçin bankomatlaryň öňünde nowata garaşdylar. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan bankynyň Awdalyan Şahamçatyna 8 sany bankomat bar. Şol 8 bankomatdan 6-njy dekabr güni ýerden faqat 8-de diňe 2 sanysy işledi diýip habar çaýtdy. Onuň sözlerine görä faqat 10-ndan soň ýene de 2 bankomat işläp başlady. Muňa garamazdan habarçynyň täsirlemegine görä bu bankomatlaryň öňünde pul nagatlaşdyrmagy garaşýan adamlaryň uly nowaty döredi. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurdun paýtagtynda we regionlarda nagat ýetmezligi bilen baglylykda bankomatlaryň öňünde ýygy-ýygydan uzyn nowatlar döreýär. Şol bir wagtyň özünde habarçy Aşgabatdan ýetiren soňky maglumatyny Türkmenistan bankynyň Göroglu köçesiniň ugruna ýerleşýän Şahamçatyny 6-njy dekabr güni diňe bankomatlarda däl etem beýleki bank hyzmatlarynyň berilişine de raýatlar üçin garaşylmadyk ýagdaýda tehniki näsarlyk döredi. Şu ýerden 6-njy dekabrda Türkmenistan bankda müşterilere ýerden saat 9-11 aralygynda hyzmat edildi. Soňra kompýuterde işläp oturan ýaş denan sistemanyň togtandygyny aýtdy diýip habarçy Aşgabatdan ýetirýär. Onuň sözlerine görä bank işgär müşterilere ýüzlenip ýüze çykan tehniki näsarlyk bilen bagly özüniň edip biljek işiniň ýokdugyny aýdýar. Olara garaşmagy ündeýär. Adamlar onu kötüde çenli garaşdy, ondan soňra dargadylar. Bir näçe adam garaşmagy dowam etdi diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň resmiýetleri döwlet mediýasynyň edýän çykyşlaryna ýurdun bank we maliýe pudowunyň digitallaşdyrylýanyny Bulurun sanı ulgumu geçirilyen ünay diyarlar. İyi çözünler ayetler sonuki 2 yıldan kuğrak vaqt ver öz bank kasaplarınak maliye sirişlerini köplönç bankamatların önünü ulu novotlara karışıp nağıtlaştırmalı oluyarlar. Bankamatlarda ilatın maliye sirişlerini nağıtlaştırmalı bilen bağlı problemler yurdun beylik regionlarına da yüde çıkıyar. Yatladıp geçtek noyavrın ortasını azalttığın yurd içindeki haberçileri Maru ve Balkan avatta ilatın bank kasaplarına geçirilen zahmet haklarını nağıtlaştırmakta çeken kıyınçılık Doktor barada xabar verdi. Adatdoğun maradaki beylik bir xabarçatı 11-ci noyabrda yetirin maglumatını velayetin ova yaşayıcılarının pensiya ve devlet kömök pullarını nağıtlaştırma üçün regionun marı bayramalı yalı iri şehirlerine qatnamalı olyanlıklarını xabar verdi. 5-ci noyabrda adatdoğun yurt içindeki xabarçıları Daşoğuz, Levap ve marı velayetlerinin bir neçe etraplarını yerli yaşayıcıların bank kartlarına pensiyalarını ve devlet kömök pullarını nağıtlaştırmakta ulu kıyınçılıklara sedevar bolyanlıklarını xabar veripdi. Bu maglumatların fonunu Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji dekabrda Ýokary Gödäwçilik Edarasynyň başlygy Gadyr geldi Müşik bilen geçiren iş maslahatyny, iň täze tehniki serişdiler hem de bank hyzmatlaryny bazarlarda ornaşdyrmagy çalkalandyrmak meselelerini üntü çekdi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimde men Sehra dowam etdirýärin. Levap vilayetinde raitler uluq serişdelerini devlet tehniki barlığından geçirendi. Resmi tölevlerden başa da adının 100 manat möçördü para bermeye mecbur olyarlar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun Levap'ta habarçılarının biri habar veriyar. Yılın ayağında has takiyi geçen aydan maşlap Levap'ın polisiya merkezinde uluqlarını kurutluk hatını almak isleyen adamlar köpüldü. Bu yerde uluqların uzun nöğutlarını görse olyar deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde sökötteş olan habarçı 5. dekabrda gurrun ber. Onun sözlerine göre raitler uluğlarında kemçilik bolsun ya da bolmasın tapağıdı yok. Polisiya işyerlerine 100 manat möçürde pul vermese $10 gurutluk hatını alıp bilmeyer. Adamlar gurutluk hatının resmi tölüğü için ortaça 400 manat tölep, onun üstesine de para hem vermeli olyarlar. Para vermesen uluğun renkinde ya da beyli kızatlarında problemi var deyip, dürlü bahanalar tapyarlar ve gurutluk hatını vermeyerler deyip, havarçı belledi. Havarçı geçen ayın devamında polisiya işyerlerinin para almak sorma ya da sorma obet edendigini aydyp, bu tejribäniň näme sebäpden wagtlaýyn duruzulanyna we gaýtadan başlananyna hiç kimiň düşünmeýändigini hem aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu barada Liverpool aýt polisiýasyndan kommentary almak başartmady. Ýöne bu habar paraxorluk zerarly ýüze çykan näýeliklerden soň İçeri işler ministerliginiň Liverpool'un ähli etraplarında ulu serişteleriniň döwlet tehniki barlygyny geçirmäge mümkinçilik döretjek bu barada kahavarlaryň ideýanyna gawat geldi. 1-nji we 10-njy noýabrdan Liverpool aýtynyň ähli etraplarynyň özünde raýatlaryň hususy ulaglaryny döwlet barlygyndan geçirip gurutluk hatyny almagy mümkinçiligi döredilijek diýip aýdylýar diýip adatlygyň habarçysy 1-nji noýabrda habar beripdi. Onuň sözlerine görä vilayet merkezinde polisiýanyň ýeketek ulag tehniki gözegçilik merkezi ýerleşýär we onuň ýeketek bolmagy paraxorlygyň mewjudlygyna sebäp bolýar. Şonda habarçy soňky bir aýa golaý wagt bäri vilayetiň çägünde köçe ýol hereketine gözegçilik edýän polisiýa işgärleriniň sürüjilerden para almak babatda sehel gowşany meňdeýändigini aýdyp, goşadyrna içinde täze ministriň berk tutýana çalym edýändigini hem bellepdi. Ýatlasak 1-nji oktýabrda Türkmensanyň şol wagtky içeri işler ministri Eskender Mulykow wezipeden boşadylyp, onuň ornuna ministrler kabinetiniň başlygynyň öňkörnmasary Mehmetxan Çaqiyew bellenildi. Munyň ideýany adatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä ýurdun dürli regionlarynda polisiýa işgärlerine gözegçilik güýçlendi we olaryň ilatdan para almagy bilen bagly wakalar hem adaldy. Şonda polisiýa işgärlerine edilýän gözegçilik yerli ýaşaýjylary sähel rahatlatsa da, türkmensanlaryň ençemesi täze ýagdaýyň uzagy çekjeginiň ikuşlydygyny aýdypdylar. Bu ýagdaý näçe wagt dowam eder belli däl diýip Liwaply bir ýaşaýjy adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeşlikde aýdypdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temasy bilen dowam edýär. Rus blogeri Zhukfo internetde ekstremizme meçhew bereni üçin şertli tutsaglyk berildi. Moskwa suudy meşhur rus bloger Yegor Zhukfo internetde ekstremizme meçhew bermekde günäli tapyp oňa 3 ýyl şertli türme tutsaglygy hökümini çykardy. Oňa garşy gowdugulan jinayet işi siýasy sebäpli diýilip ýazgyryldy. Kunceva Trump suudy bu hökümi 6-njy dekabrda Moskwanyň meşhur ýokary iqtisadiýet institutynyň studenti Zhukfo'nyň ýüzlerçe goldawçysynyň güni watar Moskwadaky suud binasynyň daşyna toplanan wagtyny eglan etdi. Suud Zhukfo'nyň internet arkaly ekstremist işçiligini açyk çağırış edenligini anyklady diýip sudya Svetlana Ukhnaleva aýtdy. Zhukov Augusto geçen tomusda orfiyetlilerin yurdun repressiv fiyatı sistemasına karşı kurnan protestleri Moskvanı kaplavalan vatına tutsak edildi. Elbette bu gutornuklu yeniş değil, hemmelere ulu sağ olsun aydiyarını ip Zhukov hökum ıglan edilenden sonra aytti. Zhukov 4. dekabrda Suud'da sonku sözünü aytmak mümkünçülüğü verilene öz goldoğçularına yüzlenip hıcuğlu söz sözledi ve Rusya'nın fiyatı sistemasını aypladı. Zhukov 10%lik ýokarky gatlagyň ýurt baýlygynyň 90%ini eýediginiň aýdyp, Russiýanyň häzirki siýasy sistemasynyň ykdysady deňsizlige sebäp bolup, adamlaryň gullap ösmek üçin isleniň mümkinçiligi ýumurýanlygyny aýtdy. Elbetde olaryň arasynda ören hormatlanýan raýatlar hem bar. Ýöne bu baýlygyň aglaba bölegi adamlaryň bähbidi üçin ak ýürekli rahmet bilen näldi, lenj edilen korrupsiýa arkaly ele salyndy diýip ol bellidi. Zhukov 2-nji awgustda tutsak edilmedi. Denen YouTube saytyny ören uly gowrumly tomoşaçylaryň ünsüni özüne çekipdi. Ol bu saytda prezident Vladimir Putin'e garşy we ýurdun çägine opozisiýon protestleri mahabatlandyrýan video bloglaryň ençemesini çap edipdi. Tomuz pasyny hepdeniň ahyrlaryna Moskwada geçirilen ençeme protestde polisiýa dürli aýyplamalar esasyna ýüzlerçe adamy tutsak etdi. Olaryň aglabasy kiçik gowrumnäki düzgün bozmalary amal edeni üçin tutsaglykdan boşadyldy. 6-njy dekabrda Rus paýtagtynaky beýle kibir ýerde Twer etrap suudyny 22 ýaşly programmist Nikita Hirtsov 27-nji iýulda Rus ulusy ýürüýüşlere gatnaşmakda aýyplanyp, umumi ceza veriş koloniyasında bir yıl tutsaluğu hüküm edildi. İlki madde Firtsova cemiyetçilik vakalarını geçirmek varada hüdüdgünleri bodonu üçün 12.000 rubl yani 185 Amerikan doları meşbörünü pul cerimesi alınıptı. Şondan son ol Moskva'dan Belarus'un payitahtı Minsk'e gidipti. Yönü bu vakadan bir neçe gün son Belarus'un resmileri onu Rusya'nın haiş esasını tutsal edip Moskva iyi verdi. Şonlu Hirtsov qaytadan tutsuq edildi ve yürüyüşlör duğrunu polisiya ofisörünü hücum etmek tayyiplanıp destapkı tutsuqana yerleştirildi. Noyabr ayında geçirilen suud dinlenişigine Hirtsov ödünün günahsizliğini aytti. Dinlenişigi qatlaşan polisiya ofisörü şübheliğinin türme tutsuqluğuna münasip değildiğini belledi. Tver etraf suudu 32 yaşlı Pavel Navikov hem 27. iyuldaki yürüyüşlerde polisiya ofisörüne hücum etmekte günahlı taptı ve ona 120.000 rubl yani 1850 Amerikan doları mösbörde pul cerimesini saldı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenle, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenle yetirip bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde havarlar gündelik bilenmen Şaymerdan Gülüm Radi. Demirgazık Uganistan'da İslam Devleti Dilyan Topar'ın Kurasan adlı bölümünün harbi lagerlerinin bağırdığını Afgan Armiyası'nın 209 Şahin adlı harbi diviziyasının başlığı General Veli Muhammed Ahmetzey tasdikladı. Şol lagerlerde Daeşçilerin yerli yaralılara harbi ordan talim beriyandıklarını General Ahmetzey malum etti. Demirgazık Afganistan'da Merkez Aziyalı cengçilerim hareket ediyorlar. Merkez Aziyalı militarların ünsü Afganistan'ın merkezi Aziya yurtları bilen çakleşen septlerdir deyip bilirmenler aydiyar. Ve seferizdin general dostum Merkez Aziyalı cengçilerin öz maşgala ağdarları bilen gelip Demirgazık Afganistan'da yerleşendiklerini duyurdu. Daşarı yurtlu cengçilerin yerli yaralılara harbi uğurdan talim beriyandıklarını aydıp ve seferizdin general dostum şöyle deydi.
Da bala murgabat, war maçat, da kuistarat, amızish metan, amadan bapamulaş.
Afganistan'da parahatçılık için tagallarlar ediliyor. Afgan hükümeti talibanları atışıkları betetmeye çağırıyor. Ama vice prezident general dostumun aydışına karanda parahatçılık prosesi başa barayan yerinde hem demirgazık Afganistan'da yağday kadalaşmaz. Çünkü Taliban savaşçılarının oranını tutmak için Daesh topları tayyarlık görüyor. Demirgazık Afganistan'da çatışıklar devam eder deyip vice prezident general dostum belledi.
Fırsat-ı sulam agar şavat koyunda cenk olmadaki dolayı doyuşadı.
Gündoğur Afganistan'ın Ningarhar vilayetinde Daeşçilere karşı zarba uruldu. 200'e kolay Daeşçiler öz maşgala ağdarları bilen Afgan güçlerine tabin oldu. Emma dışarı yurtlu Daeşçilerin Demirgazık Afganistan'a akın ediyanlıklarını finçiler aydiyar. Yöne Demirgazık Afganistan'da hem Daeşçilere karşı harbi operasyaların geçirilecektiğini Afganistan'ın korunmak ministerliğinin metbuğat vekili Fuat Aman aytti. İslam Devleti adlı toparın Khorasan adlı bölümünün başlığının orunbasarının Demirgazık Afganistan'da tutulandığını Fuat Aman haber verdi. Demirgazık Afganistan'ın üç vilayeti Türkmenistan bilen serhetleşiyor. Türkmen-Afgan serhedinin boyunda cengçilerin hareket ediyanlığını yerli resmiler aydiyar. Serhet yakada yerleşen etraplarda Daeşçilerin mesken tutandıklarını Paryab vilayetinin hakimi Nakibullah Faik gurun verdi. Daeşçilerin hemmesinin dışarı yurtlu militanlar bulunduğunu bildirip hakim Nakibullah Faik şeyle dedi.
Atboy harici Daeşi intikali yaptan ve tarafı namusa ve tarafı almar.
Demirgazık Afganistan'da İslam Devleti adlı toparın savaşçılarının güçleniyandığına ortiyetem iyi giderli havatirlerine bildiriyor. Demirgazık Afganistan'ın Kunduz velayetinin Kalaydal adlı etrafının denginden arada cengçiler Tacikistan'a hücum etti. Şol hücumçilerin hem İslam Devleti adlı toparın savaşçıları bulunduğunu Tacikistan'ın hükümeti aydiyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.